Dobrý den, přeje Zita Senková. Pozvání do dnešního vydání, jak to vidí, přijala ekonomka Ilona Švihlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jaká témata se zaměříme? Americký prezident Trump odstoupil od dohody s Íránem. Jak jeho krok ovlivní cenu ropy i evropské obchody? Blíží se rozhodnutí, zda Česká národní banka zavede příjmové stropy na hypotéky. Jak se může vyvíjet trh s nemovitostmi? Bude ještě těžší pořídit si hypotéku? Panuje na trhu s nemovitostmi realitní bublina? Jen slumek otázek dnešního vydání. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že odstupuje od mezinárodní jaderné dohody s Íránem. Podle něj je smlouva neúčinná, protože nezabránila tomu, aby Teherán pokračoval v úsilí o vyrobení jaderné zbraně. Trump zároveň řekl, že obnoví sankce proti Islámské republice, a to na nejvyšší úrovni. Překvapil vás jeho krok? Nebo se to dalo očekávat?
Tak víme, že v těch posledních týdnech Washington navštívili vlastně všichni tři evropští signatáři té dohody s Iránem, kterou v roce 2015 samozřejmě ještě podepsalo Rusko a Čína, ale v USA byli jak zástupci Velké Británie, Francie a Německa a všichni se teda snažili Trumpa odradit od toho, aby to udělal. Teď tedy vidíme, že jejich snaha byla naprosto marná, což je velmi důležitý signál pro Evropskou unii, pokud by snad někdy uvažovala o nějaké samostatnější zahraniční politice. To je první věc. Druhá je, že Trump už velmi dlouho hovořil o tom, že ta dohoda je hrozná. On používal i ten obrat worst deal ever, to znamená jako nejhorší dohoda, co byla kdy podepsána, když...
Jako a jaké má slabiny? Je tedy nejhorší dohoda, jaká
byla podepsána? No já si to rozhodně nemyslím a upřímně řečeno budeme velmi obtížně hledat někoho, kdo tu dohodu považuje za takhle jako fatálně chybnou. Trump se ve své administrativě obklopil lidmi, kteří jsou takzvaní iránští jestřáby, jak se říká, což je samozřejmě jak Bolton, tak Pompeo, ty by nejradši, já nevím, jestli by chtěli Iránu bombardovat nebo tam udělat jenom změnu režimu, ale každopádně mají tyhle choutky. Na druhé straně ta dohoda je považována za úspěšnou, jak Evropskou unii, tak konec konců i organizacemi, které vyhodnocují to, do jaké míry Irán vyvíjí nebo nevyvíjí, a ty mají bezesporu teda lepší informace v tomto ohledu a konec konců je to také jejich úkol monitorovat to, jakým způsobem, jestli se Irán teda vrátil ke svému jadernému programu, a tvrdí, že nikoliv, což je jaksi ten asi nejdůležitější hlas. Já jsem nad tím včera přemýšlela, když jsem četla tu zprávu, když jsem očekávala, že od té dohody odstoupí, i když ne nutně v téhle kombinaci odstoupení plus nové sankce, to je vlastně ta nejtvrdší varianta. A přemýšlela jsem, jestli jako vůbec to někomu něco přinese. A podobně jako Číňané hovoří o strategii win-win, to znamená, že jako jo, každý z toho něco bude mít,
každý může
vyhrát. Ano, tak tohle mi přijde jako typický krok lose-lose. Všichni prohrají, protože já nevím o nikom, kdo jako na tomhle tom může mít zájem a prospěch, a to ani Izrael ne, i když jako si myslí, že ano, tak si myslím, že to je z jeho strany velmi chybná politika. Takže já to považuji za veskrze teda špatný krok a nedokážu jako domyslet v těch dalších fázích, kdo by z toho mohl mít prospěch. Ale tak americká administrativa typicky jako funguje krátkodobě, že zrovna jako něco napadne na bázi jednoho měsíce, takže mě to asi nemusí to překvapovat. Mm.
Francie, Británie a Německo litují toho Trumpova oznámení nebo rozhodnutí. Barack Obama, ex-prezident, krok svého nástupce označil za pomýlený a za vážnou chybu. Naopak ale ho přivítal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Může mít vlastně toto rozhodnutí nějaký zásadní význam třeba i pro bezpečnost regionu?
Já si myslím, že to je fatální. Bude hodně záležet na tom, jestli Evropská unie se skutečně schopí a začne provozovat nějakou samostatnou politiku, což bych zase tak moc nedoufal, ale je tam ten zájem toho biznisu. A ten je možný, že je dotlačí k tomu, aby skutečně minimálně EU plus samozřejmě Rusko, Čína, další signatáři té dohody tu dohodu dále dodržovali a řekněme, tím pádem ten Irán nedostali do kouta. Uvědomme si, že v Iránu vládne relativně to umírněné křídlo Ruháního a že pokud by se nepodařilo v žádné formě tu dohodu udržet, ani v rámci třeba teda těch evropských zemí, tak potom samozřejmě v tom Iránu teda hrozí změna režimu, to skutečně ano, ale trošku jiná, než by chtěla americká administrativa, to znamená to tvrdé, jak si to velmi jako militantní křídlo ala Ahmadinejad, když si připomeneme, jo. To znamená opět naprosto kontraproduktivní politika. Plus si uvědomme, že kdyby Irán tu dohodu přestal dodržovat, tak se mu skutečně rozváží ruce na možnost vývoje jaderného programu, ale nejenom to, je to otázka dalšího zbrojení v oblasti, kde už takhle jeho až Blízký střední východ. Připomenu, že Macron ještě jaksi v poslední zoufalé snaze říkal, že to je otevření Pandořiny skřínky, když ho budu citovat, a že to je, kdyby USA odstoupili, což se nyní stalo, že to je otevírání cesty k nové válce, což si myslím, že bez přehánění, tak skutečně tohle riziko takhle leží a běží. Samozřejmě nárůst cen ropy. Mě pobavilo, jak si americký prezident stěžoval na to, že roste cena ropy, když udělá tenhle krok. To je skutečně jako téměř až roztomilé. Takže těch rizik je neuvěřitelné množství a uvědomme si, že Evropa tady má ale velmi odlišné zájmy než USA, protože ten Blízký východ je pro Evropu skutečně blízký. Spojení státy ho mají daleko, jo, jsou daleko široko, ale EU to má, tak říkají, za plotem. To znamená, je to něco, co se jí eminentně týká. Samozřejmě je tam velký zájem toho evropského biznisu, který se prostě vrátil na ten iránský trh, má tam prostě velké zájmy a myslím si, že to bude právě ten faktor, který bude tlačit na to, aby ty tři země, Německo, Francie, Velká Británie, prostě z té pozice neustupovaly a té dohody se držely.
V roce 2015 země Unie dovážely z Iránu zboží v hodnotě 1,3 miliardy eur. Loni to bylo za 10 miliard a unijní vývoz do Iránu se za to období téměř zdvojnásobil.
Samozřejmě a také investice, jo? To je ještě samozřejmě atraktivnější než jenom ty obchodní toky. Plus si uvědomíme, že kdyby Irán měl nějaký problém vlastně s tím vývozem ropy, což si pamatujeme samozřejmě, tak on už ten trh teďkon je napjatý, jo? Jako zcela fundamentálně, nemyslím tím spekulací. On je napjatý tím, že skutečně ta poptávka dynamicky roste, my se budeme dostávat někam na 100 milionů barelů za den a ve chvíli, kdyby ten Irán třeba i z poloviny jenom prostě vypadl, tak ta cena půjde bezesporu nahoru a je otázka, kdo to vůbec může jako vykompenzovat, jo. Výpadek tohohle typu ve chvíli, kdy prostě Libie jako tam nevíte jako dne a hodiny, jestli vyveze, nevyveze, kolik vyveze a té volné kapacity jako moc jako zrovna není, jo. A Saudové samozřejmě budou taky rádi, jim se ta cena nad 80 barelů za dolar jako pěkně hodí, že.
Nakolik třeba láká evropské energetické firmy i iránský plyn?
Zase další nerozvinutá kapacita. Irán je zkrátka zemí mnoha investičních možností, což si troufnu říct, že evropský, ale i čínský a ruský biznes velmi dobře ví a právě proto ty sankce jim jaksi z tohoto hlediska kazí hru. Ono je otázka, do jaké míry ty sankce budou extrateritoriální, v čem si Američané v poslední době libují. To znamená, že ty sankce nejsou namířeny jenom na jejich subjekty, na americké, ale vlastně cílí na všechny, kteří by dělali biznis s Iránem, jo? Což znamená, aby se to rozšiřovalo. To je teď ten případ, že Oleg Děripaska Rusal, to byl typicky prostě případ tohohle typu sankcí. Já vím, že dokonce někteří Evropané říkali, že to je, že to je porušení zásadní mezinárodního práva. Myslím, že to byl Zygmunt Gabriel, který pak tady byl odejít z funkce ministra zahraničí, ale je to každopádně velmi sporná věc a je to zase další prostě tlak v těch takzvaných transatlantických vztazích. Je to další prostě zdroj napětí.
Bude mít vypovězení dohody okamžité následky?
Tak na toho ropy už se to projevilo předtím, tak tam to samozřejmě reaguje velmi citlivě. A okamžitě teď bude záležet na tom, jakým způsobem tady, říkám, Evropská unie udrží ten svůj přístup a samozřejmě i postoje Ruska a Číny, plus ta reakce Iránu se zatím zdála být zdrženlivá, což bych brala jako velmi dobrou zprávu, že Irán, tedy Ruhání, řekl, že tu dohodu bude držet, ale uvědomme si, že on je pod obrovským tlakem doma. Jo? A tam skutečně jako ta představa, že změna režimu v Iránu od uměněného Ruháního může vést jako k nějakým demokratům ala USA, je teda jako hodně mylná.
Bezpečnostní poradce amerického prezidenta Michael Bolton v úterý nevyloučil, že Irán postihne ještě více těch sankcí. Hmm. Spojené státy by je měly obnovit za 90 dní. Je to zároveň i signál pro Severní Koreu?
Myslím si, že tahle vazba tady je. Irán konec konců sám o ní hovořil. Podle mě ta logika je zřejmá. USA tím vlastně říkají, víte co, my možná nějakou dohodu podepíšeme a pak od ní zase odstoupíme, když se nám to nebude úplně líbit. Ergo vlastně tím hlásají, že jejich linie zahraniční politiky je nekonzistentní, což konec konců už je vidět delší dobu, jo, ale tohle už je skutečně významný krok. A bez sporu je to pro Kima z tohohle hlediska varování, jako, tak s tímhle chcete podepisovat dohodu, když třeba jako za měsíc si to rozmyslí a udělají něco úplně opačného. Takže je to další v řadě, ne první, ale další v řadě vlastně zpochybnění toho mezinárodního řádu, které vidíme intenzivně na těch posledních bezesporu 10 let, velmi intenzivně i předtím, ale teď je to skutečně koncentrované. No to je to nadužívání sankcí samozřejmě, tady už se berou jako úplně běžný geopolitický nástroj, když nejsou, nebo neměly by být běžný nástroj. Odstupování samozřejmě od dohod, jo, tyhle ty protekcionistické politiky a tak dále. Takže je to zásadní otřes, který vlastně jakoby říká, na nic není spolehnutí, což nutně znamená, že ta země, pokud bude chtít tomhle systému přežít, vlastně dostává signál, postarej se o sebe co nejvíc. No a co to znamená v mezinárodním kontextu, postarej se o sebe co nejvíc? No mít jadernou zbraň, že?
Jakou logiku má možná i v tomto kontextu setkání severokorejského vůdce Kim Jong-una se s čínským prezidentem Xi Jinpingem? Kim Jong-un navštívil letos Čínu už podruhé.
Samozřejmě tak Čína je země, která má stále vazby na Severní Koreu, myslím tím samozřejmě i ekonomické a bezesporu tam bude určité ladění před tím summitem, pokud němu dojde, což asi teda dojde, doufejme, s americkým prezidentem, Trumpem. Mělo by. A bezesporu je tam i informování vlastně i v tom rámci toho trojúhelníku, tedy mezi jihokorejským prezidentem Moonem a mezi Čínou, která samozřejmě má vrcholný, nejvyšší zájem na tom, aby na korejském poloostrově byl mír, protože jakýkoliv konflikt by se automaticky přelil i k ní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Vladimír Putin složil prezidentský slib ve svém čtvrtém období. V této funkci chce mohutně investovat do zdravotnictví, vzdělávání a infrastruktury. Slíbil také zvýšit HDP na hlavu 1,5krát během nejbližšího desetiletí. Najde na to peníze, paní docentko?
Tak jsou to cíle, bych prvně řekla, které jsou zcela v souladu s tím, co si přeje většina ruského obyvatelstva. Když se podíváme na ty průzkumy, a teď myslím třeba i takové ty jako neoficiální, ale Levada, tak z toho vyplývá zaprvé, že Rusové si přejí změnu. To je velký kontrast oproti tomu, když Putin nastupoval do funkce, tam chtěli stabilitu a klid po těch takzvaných reformách 90. let, které teda snížily produkt Ruska asi o 60%. Takže poptávka po změně je jasná, plus ty změny si Rusové nejvíce přejí v sociální oblasti, což zase prezident velmi dobře ví, takže to koresponduje, je to otázka samozřejmě zvyšování životní úrovně, ale především té sociální péče a zdravotnictví. Takže tyhle ty priority jsou tam poměrně jednoznačně dány a ty zdroje závisí na tom, zda se podaří pokračovat ve změně toho, jakým způsobem je ruská ekonomika nastavená. To je samozřejmě velmi obtížný úkol, je to ještě obtížnější úkol právě po těch 90. letech, kdy skutečně Rusko přišlo o strašně moc, jako nejenom o propad HDP, ale hlavně přišlo prostě o stovky miliard, které se z něj vyvezly. A když jakoby takhle začínáte ten takzvaný jako transformační proces, tak to není něco, co přejde za rok nebo za dva. Jo? To je prostě, jak já vždycky říkám, když spadnete do sklepa, tak z něho hned tak nevylezete. Jo? A tomu Rusku se teprve nedávno podařilo z toho sklepa vylézt. To znamená, že ta situace pořád je v tomto ohledu velice obtížná. Rusko se vlastně musí změnit z ekonomiky jaksi odtoku na ekonomiku přítoku. To znamená,
jak je nastavena tedy vůbec ruská ekonomika?
Ta ruská ekonomika je kombinace takových jakoby tří prvků. Ona není úplně tak snadno definovatelná, jako třeba ta česká. Ruská ekonomika má samozřejmě tu rentierskou složku, která je pořád klíčová pro ten rozpočet. Že? To je vychází z toho, že Rusko je surovinově asi nejbohatší země světa, když to jen komplexně teda, jo, nemyslím jenom ropu. Potom tam máme trošku toho státního kapitalismu, který ale nemá tu efektivitu, co v Číně, i když i tady myslím, že došlo k určitému zlepšení. A potom máme tu složku, řekněme, toho divokého kapitalismu, kde vlastně velkou roli mají ti oligarchové, kteří vlastně vznikali v průběhu těch 90. let za Jelcina a kteří se teda z velké části vyvezli stovky miliard z Ruské federace. Ty tam chybí samozřejmě ty peníze, to prostě musí chybět. Stovky miliard dolarů samozřejmě, myslím, ne rublu. Tohle to je takováhle kombinace a teď ta ruská ekonomika určitě může využívat té renty, protože proč se to zbavovat, jo? Ale je potřeba jí využívat prostě lepším způsobem plus, tam jsou tyhle ty další dvě složky, to znamená, tak řekněme, státní kapitalismus plus ten jaksi pozůstatek toho, těch divokých 90. let. A ten úkol je velice obtížný, protože to Rusko vlastně musí jednak dostávat kvalifikované lidi zpátky a druhá věc, dostávat ten kapitál zpátky. Jo? Ono z té země odtoku se musí změnit na tu zemi přítoku.
A jak se to může podařit?
Já si myslím, že to Rusko prostě musí vytvářet atraktivnější podmínky, to je jedna možnost. Konec konců myslím, že prezident tam zmínil otevírání nebo otevření talentu, jako jedno z těch moto, to je pěkné moto, otázka, jakým způsobem ho naplní. No, ale když to vezmu tak trošku paradoxně, já si myslím, že Rusku můžou hrozně pomoct ty americké sankce. Nebo obecně sankce. Nejenom ty americké, obecně ten sankční systém. Za prvé, řekněme si na rovinu, že Rusko je země, která většinou jako pracuje když pod tlakem, když musí. Jo, dokud ta prostě proudí ta ropná renta, tak ta motivace není tak velká. Znamená, jakmile je pod tlakem, tak jako je schopno zajímavých výkonů. Vy třeba agrobiznis. Jo, ty sankce, teda ty, které uvalilo Rusko na protisankce, ruskému zemědělství nesmírně pomohly. Jo, dneska ten agrobiznis je skutečně jeden ze sektorů, který má našlápnuto na to být jenom velmi efektivním, ale i v rámci nějakého světového porovnání. Jo. U těch ostatních to úplně neplatí, ale tady bezespolu ten agrobiznis jaksi skutečně povstal z popela. A druhá věc samozřejmě je, že teďko jestli budou cílováni ruští oligarchové, viz Oleg Deripaska a jeho Rusal, že jo, hliníkové imperium, tak by to na jednu stranu možná mohlo vést i k tomu, že by se vlastně vraceli do Ruska a vraceli tam i ten kapitál. Takže by to paradoxně mohlo Rusku pomoci. Samozřejmě, že Rusové pravděpodobně pod tlakem těch sankcí budou posilovat ten svůj, jak oni říkají, východní vektor. To znamená, ta spolupráce s Čínou bezesporu bude posilovat. Vidíme to i na ropě, jo? Vidíme to na infrastruktuře, která se buduje tím východním směrem, že jo? Jamal, skapalňování zemního plynu a tak dále. Takže to si myslím, že bude asi součást také tahleté, jak oni říkají, rozvojové strategie.
Mohly by třeba ty sankce, které nejspíš tedy se budou týkat Iránu, být podobně, řekněme, v uvozovkách nebo bez nich motivační, jak teď jste nastolila třeba situaci v Rusku?
To uvidíme, jakým způsobem budou nastaveny a formulovány. Jo. Pokud by třeba bylo umožněno tím evropským firmám dál investovat, tak ten Irán to postihne jiným způsobem. Jo. To nebude úplně srovnatelný. A samozřejmě ta ruská průmyslová báze je nesrovnatelná se s tím Iránem. Jako jo, když Irán je zase někde úplně jinde než třeba Saudská Arábie, ale přeci jenom tam jako je pořád ten kvalitativní rozdíl. Takže to si musíme počkat přesně, jakým způsobem to dopadne na nějaké jakoby vyhodnocení. Ale ono skutečně platí, že sankce jsou hůl o dvou koncích a ta představa, že vždycky tam nutně jako musí dojít k ekonomickému propadu, není tomu tak a často ta země naopak, že ta ruská politika je teď jasná. Je to politika importní substituce a lokalizace. Jo. Když si vezmu jeden z těch posledních dekretů Vladimíra Putina, tak ten vlastně říká, ano, investujte tady, ale prostě ve smyslu, tady bude ta výroba, sem přenesete prostě určité prvky té výroby, to je trošku a la Čína, akorát se zpožděním. Takže nabízí to Rusku i možnosti, ale samozřejmě Rusko se bude muset potýkat s velkými problémy, což je ta obrovská korupce a samozřejmě to propojení jaksi té části minimálně té státní správy s hospodářskou kriminalitou, která tam prostě existuje. Já osobně považuji jmenování premiéra Medvěděva za velkou chybu. Jo, stabilita kádru bych řekla, že má své meze. Tohle prostě podle mého názoru člověk, který je tak spojován s korupcí jako Medvěděv, aby byl znova premiérem, to si myslím, že byla chyba.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ilona Švihlíková, ekonomka.
Růst cen bytů a domů začíná po dlouhé době u nás zpomalovat, ale i tak ceny porostou rychleji než jinde v Evropské unii. Naopak hypotéky jsou pro čím dál více lidí méně dostupné. Navíc Bankovní rada České národní banky zvažuje regulovat hypotéky přísněji než dosud, a to kvůli obavám z realitní bubliny. Jak se na to díváte? Panuje na trhu s nemovitostmi realitní bublina?
Sdílím ty obavy centrální banky a tady bych ji nekritizovala za to, že ten trh bude přísně regulovat, protože ten problém, a to dlouhodobý problém, je na té straně nabídky. To, že lidé chtějí bydlet, to jaksi je úplně normální, bydlení jako neskonců je jedno ze sociálních práv, ale ta nabídka je naprosto nedostačující. A ten důvod je jednoznačný, prostě stát, jako z mnoha jiných oblastí, se prostě z téhle oblasti stáhnul a dlouhodobě se o ní nestará. Ta představa, že dostupné bydlení zajistí trh, ta je skutečně teda zcela mylná. Když se podíváme třeba na to Rakousko, které máme jaksi za humny, tak prostě vidíme, že tam skutečně obce i stát hrají zásadní roli při zajišťování dostupného bydlení. U nás se začalo rozvíjet enormně vlastnické bydlení ve formě, která zase je netypická, minimálně teda pro tu kontinentální Evropu. A družstevní a nájemní bydlení, které jsou prostě pilíři normálně v té našem okolí pro tu dostupnost, tak ty jsou vlastně dlouhodobě zanedbávány. A jednoho dne ten problém prostě musel vyhřeznout a to je teďkon. Když vezmu Prahu, tak Praha je samozřejmě extrém. Ale když jsem se dívala na ta aktuální čísla, tak prostě ceny bytů se v Praze za poslední roky zdvojnásobily, ale mzdy se zvýšily jenom o čtvrtinu. Růst nájmu je podstatně dynamičtější než růst mest. A zase, když se podíváme na údaje ČSU, tak ten nárůst nájmu prostě nemá v evropském kontextu obdobu, jako aby prostě nájem nám rostl meziročně 16%. To je úplně šílené. A nehovoříme jenom o mladých rodinách, samozřejmě také. Prostě bydlení je zásadní potřeba, když je tu rodina a malé děti. Ale já bych taky zmínila tu situaci seniorů, hlavně těch osamělých žijících seniorů, jo. Protože tam, když se podíváte na ten vývoj nájmu, tak prostě jejich nájem se rovná jejich důchod. Jo. To je šílená situace. Já jsem nedávno hovořila s jednou paní vizážistkou, velmi, velmi milou a velmi schopnou, a ta mě právě říkala, že musí pracovat, když už je dávno v důchodovém věku, že musí pracovat, protože její důchod se rovná jejímu nájmu. Jo. Tohle je sociální bomba, která nám tady, já nevím, jestli už polovybuchuje, ale když někdy vidím tu naši politickou scénu, co jako řeší za závažné problémy, teď to myslím ironicky samozřejmě, a tohle tady prostě nechává tak nějak vyhnít, asi se to prostě vyřeší samozřejmě, tady budeme jako budovat nějaký slamy podobně jako někde v Jižní Americe, to je skutečně katastrofální.
Je to, myslíte, ten míč je tedy na straně státu?
No jednoznačně na straně státu a obcí, to je jako obecní výstavba družstevní, a hlavně prostě povolit to, aby ta družstevní výstavba mohla být intenzivnější, když my stavíme polovinu bytu toho, co je potřeba, tak je samozřejmě jasné, že ten nedostatek se prostě jednoho dne projeví. Jo, takže se to pořád nechává vyhnít a žije se z té podstaty, jo, která prostě je nějakých 20-30 let stará. A nám tady prostě chybí kvalitní plánování tomu státu. Jo. My nejsme schopni dlouhodobě kvalitně plánovat. Ať se to týká metra, mostu, a to je Praha, extrémně bohaté město samozřejmě, ať se to prostě týká změnu modelu ekonomiky, moje oblíbené téma, anebo bytové otázky. Jo. Tady se prostě mám pocit, jako žije, jako že teď se jako dohodneme a něco uděláme a za dva měsíce jako, prostě krátkodobý horizont. Když to, co bychom se mohli učit u té Číny, je prostě uvažovat v rámci jako třeba desetiletí. No a to není politicky atraktivní, že jo? To vám obě nevyhraje. Obě může vyhrávat něco jiného.
Jak se tedy může vyvíjet podle vás ten trh s nemovitostmi? Je mimochodem situace u nás spíše podobná ne Rakousku, ale Slovensku?
Slováci jsou na tom trošku líp než my, protože oni přece jenom...
Tam jsou zmírněná.
Ano, těm obcím nedali úplně takovou jako možnost si s tím dělat, co chtějí, prodat a vlastně privatizovat ten bytový fond. To byla zásadní chyba, že ty obce nedostaly jasný prostě rámec a zachovali se teda ve většině případů skutečně jako velmi špatní hospodáři a sociální hospodáři ještě navíc. Potřebujeme státem podporovanou bytovou výstavbu naprosto jednoznačně. Já nevím, jestli potřebujeme zákon o sociální bydlení, ale bezesporu prostě potřebujeme politiku dostupného bydlení. A na rovinu říkám, prostě včera bylo pozdě. Místo toho nám tady kvete obchod s chudobou, kdy prostě za naprosto odporné ubytovny si účtují budou horentní nájmy, protože není jiná možnost a platíme to my. Já jsem se dívala na to, jakým způsobem rostly ty sociální dávky právě v téhle oblasti. Zatímco jinde se vesele škrtalo, tak tady prostě jako se to snad strojnásobilo za nějakých posledních 5-6 let. Jo. Takže absolutní situace. My ze svých daní platíme čím dál víc za to, že lidé žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách a hrabou si na tom majitele ubytoven. No, to je chorá politika. Hmm.
Myslíte, že bude tedy ještě těžší pořídit si hypotéku, že mladí lidé, ale možná i třeba seniori, prostě, že na to vlastní bydlení jen tak nedosáhnou, ano, což se ale týká teda primárně těch mladých.
Pokud se nic nezmění, tak skutečně vlastní bydlení bude nedostupný luxus. V té situaci, v jaké dneska jsme, tak ani pražská střední třída, která je bohatá, dokonce i v evropském kontextu je bohatá, tak na to vlastní bydlení nedosáhne. Jo, to je nesmírně závažný signál a jestli tohle není hlavní politická priorita, tak už nevím, co by mělo být.
Docentka Ilona Švihlíková a její názory. Děkuji vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Zítřejším hostem bude spisovatel Pavel Kosatík. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.